Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, kui me näeme, ilmal ei ole ta midagi kenasti väike paistab ja puha ja no mõneti on muidugi külm, aga õige pea hakkab siin ka tilkuma ja sulama. Ja kuna vahepeal sulas, siis mõne koha peal on ikka põrgulikult libe, aga muidugi ei ole teateid tulnud kuskilt, et suurem hulk inimesi oleks jälle asetunud külili ja murdnud oma konte, mis omakorda oleks elavdanud ju võibolla Eesti lahase tööstust või midagi taolist. Aga üldiselt tuleb tõdeda, et ravijärjekorrad haiglates pikenevad. Ja haigekassa juht Tanel Röss ütleb, et ta on kõigist nendest probleemidest teadlik, mille peale meie ütleme, jumal tänatud. Ja millest tema teadlik on? Tema on teadlik, et inimesed ei saa ennast üldse järjekorda registreerida, et haiglad, nii jutumärkides, avavad järjekordi üsna suvaliselt, et metoodika, millega järjekordade pikkust mõõdetakse, ei päde. Ja eks ta teab seda ka, et neid, kes selle metoodika välja mõtlesid, premeeriti ilmselt. Kui me heidame pilgu meie tervishoiusüsteemi, muidugi me võime alati heita pilgu natuke lähemalt tervishoiusüsteemi, siis kui Viktor Vassiljev panustab keset stuudiot kolmapäeval, aga tuleb tõdeda siiski, et eelmisel aastal võttis välismaale töölemiseks vajaliku tõendi 389 tervishoiutöötajat, mida on suti rohkem kui aasta ees, kui täpne olla, siis 27 isendit enam ja sama palju täpselt kui 2010. aastal. Alates Euroopa Liiduga liitumisest on välismaal töötamiseks võtnud tõendi kokku 2643 tervishoiutöötajat ja arste õdesid on enam vähem võrdselt. Ega nad muidugi kõik ka siit läinud ei ole. Osa võttis tõendi nii igaks juhuks, et kui ikka päris põrgu õue peale tuleb, siis võiks minna, aga ega nad kõik jah läinud ei ole, sest ma olen ise mitu korda raviasutuses näinud meedikuid ja muid niisugusi tegelasi ja haigeid ka ja, aga ma ei ole üritanud ise protsessis osaleda veel. Ütlevad targemad pead, et ega Eestist lahkumine ei ole emigreerumine. See on evakuatsioon. Tõepoolest, üks osa peab siit evakueeruma, sest olukord tahest tahtmata muutub tõsiseks. Kui me heidame pilgu nendele, kes siit millegi pärast ei evakueeru, siis mida me näeme? Me näeme, et riigileival olevate tegelaste sissetulekud aina kasvavad, kahandades sellega, loomulikult riigi oma kasu tegurit, aga kuna tegemist on nii tühiste summadega, siis kullakem aga nende kiilakaid ja kiitkem neid takka. Nagu me teame, EAS-i juhiks valitud juulis ametisse asuva Taavi Lauri tulevane palk on 6500 eurot kuus, muidu ta ei oleks nagu nõus, sest tema tuleb erasektorist ja üldiselt tuleb inimestele hirmus palju maksta, et nad oleksid nõus mingisuguse firma juhid olema, muidu lähevad välismaale. Mina ütleksin, et las lähevad välismaale, ega nad midagi targemat juhina ei tee, kui et saavad oma röögatud palka ja tavalise talupoja mõistusega teeb täpselt sama töö ära, aga kui anda mõnele kahekordne miinimum palk, siis võibolla ruigab rõõmust ja paneb ka igasugused asutused normaalselt tööle, ega selleks ei pea olema ju ekstra väljakutseline. Eesti energiajuhi Sandor Liive kuupalk on tõusnud juba 12,500 euroni kuus, sellepärast, et tema leidis ammendamatu sissetuleku allika elektrihindade tõusu näol, mis võimaldab suurendada kasumit ja nagu me kõik teame, on firma, isegi kui tegu on riigifirmaga, on firma ikka poolest saati nagu selle kamandaja enda oma. Muide, Sandor Liive jutu järgi on praegune elektrituruhind kogu Euroopas liiga madal, selleks, et saaks investeerida uutesse tootmisvõimsustesse, mis võimaldaksid rahvast lüpsta palju täiuslikumalt ja palju väiksemate kulutustega kui praegu. Eesti raudtejuhi Ahti Aasmani kuupalk jääb saladuseks kuni 15. märtsini, niimoodi ütles Eesti raute avalike suhete juht Liina Hallik. No kui mees ise ei julge tunnistada, mis ta saab, siis kuda ta peale ikka koputada, meil on siin teisigi huvitavaid näiteid, näed, noh, ega siis vend venda ei reeda ja meil on edasti vaja ka kummalisi salaühinguid, kus öeldakse ukse peal parool, nagu keegi mainis ja koputatakse ja siis ei tohi keegi teada, millega seal sees tegeletakse, sest jõle piinlik on. Raudefirma, see sama Eesti raute eelmine juht Kaido Simmerman teenis 9700, Estonian Airi pealik Tero Taskila 33 000 eurot, praeguse juhi Jan Palme eripalk on kõiges 21 500, aga selle juures vaikitakse maha, et Taskila sai oma palga ja kõik, aga Palmeer tõi endaga kaasa veel kaks kõrgepalgalist puuki, seega Estonian Airi juhtimine kallines ja raha partsatab sinna kui musta auku, ega teistmoodi seda ei saagi nimetada kui partsatamine, sellepärast, et on meil siin üks parts, kelle tahtel kõik niisugused jamad sünnivad, et tehakse üks geniaalsus teise otsa ja rahvas tõestab veel kord, et ta on nii loll, et laseb selle kõik enda sissetulekutes kinni pidada, et midagi kasulikumat teha ei saa, kui kuldseid kiilakaid veel kuldsemaks ajada. Eesti Panga juhi Ardo Hanssoni kuupalk on 8100 eurot ja üle ainult küsida, miks seda peab maksma Eesti või, noh, mul on vähemalt mulje jäänud, kui tegemist on ju Euroopa Keskpanga omandiga Eesti Pank. Sel juhul võiks ju palka maksta ka Euroopa, see kuradi keskpank või asi. Panga asepresidendid Madis Möller Ülo Kaasik saavad 6500 ja 5500 eurot vastavalt, mida on ka päris palju, kui võrrelda näiteks minu naabrimehe sissetulekuga, millest ma parem rääkima ei hakka, sest nii kõvad mehed, kellest praegu juttu oli, ei usu elus, et mõni võib kuu aega tööd teha ja saada selle eest. Ja. Aga rahandusministeeriumi peaspetsialist Mailin Aasmäe ütleb, et riigipalgaliste mulluse täpset sissetulekunumbrit saab teada alles aprillis, sest selleks ajaks peavad ministeeriumid enda haldusalas olevate asutuste töötajate palgaandmed avalikustama. Ei tea, kas läheb siis niimoodi, et hüütakse neid palgaandmeid lahkuva laeva pealt või kuda? Miks rahva eest ministeeriumid neid andmeid salajas hoiavad, see on oma ette teema, aga põhimõtteliselt võib öelda, et päris rängalt aetakse segamini ikkagi edukas erafirma ja riigi toime faktor, mis peaks töötama hoopis teistel alustel ja millest peaks olema rahval, eriti riigi nimirahvusel ka kasu, mitte, et no teate, me mõtlesime, et te võiksite ikka palju rohkem maksta, siis me saame komandeeringusse sõita ja investeerida ja osta igasuguseid toredaid asju, no jama. Sattusin nädalavahetusel veel ühe artikli peale, see on nüüd teemal, mida ma ei tahtnud üldse puutuda ja ma ei olekski seda puutunud, sellepärast, et noh, on asju, mida ei puututa ja kui puututakse, siis läheb haisema ja praegu hakkab haisema minema ikkagi see presidendi kõne teema. Nüüd juba julgetakse teistpidi ka sõna võtta, alguses olid kõik ju niimoodi, et noh, suunurk tilkus natuke, issand, kui ilusti ta ütles ikka, mul tuli vesi silma, kui ta nendest metsamammukestest rääkis, kui ilus. Sõnaga sisule pihta ei saadud, aga kuna tuttavad nimisõnad, võibolla isegi tegusõnad olid sees, siis esimese hooga kiideti, kuigi Kuigi jah, on asju, mida ei saa kiita, sellepärast, et noh, pärast tuleb ikka päris kaua ennast sellest puhtaks pesta. Igatahes võttis sõna Tiina Kangro sel teemal. Muide, kolmapäeval peaks olema kolloquium Tallinna ülikoolis, kus ta ka sõna võtab natuke teistel teemadel küll ja vaatamata sellele kohutavale kantseliidile, mida kasutatakse niisuguste ürituste kirjeldamisel, olema veendunud, et Tiina Kangro suudab rääkida asjast ilma panustamata ja ilma väärtustamata ja ilma sisse pritse ja välja tõmbeta, mis ei puutu küll asjas, aga mis kõlavad väga veenvalt ja kui keegi ei tea, millega tegu on, siis võib ju, jah. Aga Tiina Kangro võttis ette kirjutada ja noh, natukene nagu vihastas see, et kuidas mõni inimene julgeb öelda välja oma arvamuse, oma arusaamise asjas, julgeb kirjeldada seda, kuidas asi talle paistab ja mõned teised jälle aimates, et kuhu viib peavool, halleluujatavad juba enne, kui vool voolama on hakanud. Tiina Kangro ütleb nii, tundub, et mõni aeg tagasi poliitringkondadest levima hakanud ajude pehmenemine on asunud halvama juba ka tavaliste inimeste mõistust. Kuidas muidu seletada, et järjest tekib juurde neid, kes tõttavad varmalt ja viisakalt takka kiitma igale järjekordsele presidendi kõnele, kuigi ühegi objektiivse kriteeriumi kohaselt ei sisaldu neis peale ilutsevalt ühisõnade mingeid tõsiselt võetavaid sõnumeid ühiskonnale. Pritsisin endale seekordseid kiidukoorde kuulates kaks päeva järjest külma vett näkku, et olla kindel, see pole unenägu. Kiideti, et president on ära maininud ka sotsiaalsed probleemid. Tunnustati, et on rõhutanud kodaniku ühiskonna tähtsust. Üleskutsed pakkuda ideid, kuidas Eestit korda teha peeti lausa innovaatiliseks. Milles te räägite, inimesed? Selles reljeefideta tekstis puudusid ju vähimatki seisukoha võtud. Kas tõesti on president muutunud meil koolipoisiks, kes saab kolme ainuüksi selle eest, et suudab ka omalt poolt loetleda ühiskonnas tõstatunud probleeme, mille üle juba ammu arutatakse, kuid mis endiselt lahenduste järel karjuvad. Loetleda, kuid mitte suhestuda, sest neil sõnadel puudus ju nägu ja hing. Kas oleme tõesti vaid inimpõlv pärast taas iseseisvumist, langetanud lati oma riigijuhtide, aga seega ka ise enda ees nii madalale, et polegi enam vahet, kas sellest üldse üle hüpata või alt läbi joosta. Viisakus on muidugi tore asi, aga Eestil on vaja areneda. Vales kohas ja valel viisil rakendatud viisakus võib osutuda hoopis mugavaks põgenemiseks oma kodaniku vastutuse eest. Kuigi presidendil on Eesti riigi valitsemisel vaid sümboolne roll, pole ta siiski eemalt vaatamiseks mõeldud lilleke, mida peame oma rahast üleval vaid ilu pärast. Rahvateenrina, nagu teisedki valitud poliitikud, on ka temal ja ta meeskonnal täita kindel koht riikliku mõtlemise mänguväljal, kus igapäevaselt toimuvas poliitilises koostöös ja võitluses kujundatakse rahvuse saatust. Presidendi kaks tähtsamat kõnet. Uus aasta tervitus Eesti rahvale ja vabariigi aastapäeva kõne kodanikele ja teistele Eestiga seotud osapooltele kogu maailmas pole seepärast vaid sõbra jutud, vaid poliitilised programmilised instrumendid vastutusrikka presidendi töö tegemiseks, mis annab võimaluse nihutada vajalike aktsente nii rahva kui poliitringkondade jaoks. Et mäng käib ühtsel poliitikateljel, peegelduvad Eesti presidendi kõnedest nagu ka nende ümber toimuvast, alati ka Stenbocki majas ja Toompea lossis toimuv. Ja praegu näeme seal kahjuks vaid vaimset tühjust, totaalset ideede puudust ja vähemalt osalist peata olekut. Ent see pole vabandus presidendile, et ka ise vabatahtlikult kaaperduda. Kuigi Toompeal ja koos sellega kogu Eesti ühiskonnas kestav juba teist valimistsüklikt, tugev mõtlemise stagnatsioon ei tähenda see, et kui presidendil ja tema meeskonnal oleks jagunud oskust ja viitsimist käituda teisiti, ei võiks tänane olukord Eesti poliitikas olla helgem. Miks kipub meie president olema see, kes probleemsetes ja isegi plahvatusohtlikes olukordades end toimuvast distantseerib, valides hilisema reageerija ja manitseja rolli? Täpselt nii nagu ka Eesti halduse, hariduse, sotsiaaltöö ja paljude muude valdkondade suurim probleem on seal tegutsevate inimeste soov pugeda kõikide võimalike barrikaadide taha ja hoida kõrvale inimlikust suhtlemisest, käitub ka meie riigipea vähemalt näiliselt, üleolevalt ja kõrgilt. Kui selline kuvand pole tema tegelik tahe, siis on see tema valitud meeskonna tegemata töö. Eestil on olnud presidente varemgi. Kui Lennart Meri kõned olid isepäised ja alati üllatuslike nüanssidega, nagu Versace või Valentino moelooming, ja Arnold Rüütli sõnavõtud meenutasid triibulisi ja pisut karvaseks kulunud end hästi hoitud ülikondi vanaisa talukapist, siis meie praeguse presidendi taga rätsepatööd just kui polegi. Tema sõnavõtud on mugavuskõned, mille häda ongi selles, et nad meeldivad inimestele, kellel pole endal mingeid erilisi probleeme, ega ka siiraid püüdlusi tegeleda ühiskonna ees seisvate probleemidega. Otsivatele hingedele ei leidu neist tekstides aga hingetoitu ja mõttekaaslust, kuid kes siis viib Eestit edasi? Kõnede nõrkus võib tulla sellest, et meie praegusel presidendil ei pruugigi olla Eesti rahvale midagi öelda. Aga põhjus võib olla ka see, et pole kõnekirjutajat, kes vastaks korraga kahele nõudele. Valdaks sügavuti presidendi püüdlusi ja mõttemaailma ning samal ajal kõrgtasemel ka kõnekunsti käsitöövõtteid, retoorikat. Maailmakuulsaid kõnede kirjutajaid Ted Sorensen, kes oli muide John Fitzgerald Kennedy poliitiline nõunik ja lähedane mõttekaaslane juba aastaid enne, kui viimasest USA president sai, on öelnud tõe, et kõnesid ei tee suureks sõnad, millest kõned koosnevad, vaid üksnes mõtted ja teod, mis on nende taga. Siin kohal on aga oluline meelde tuletada veel üht. Nimelt peeti juba antiikfilosoofias hea kõne kohustuslikuks osaks loogika ja esituskunsti kõrval alati ka kõne eetilist külge. Ka Eesti praegused probleemid, seal hulgas poliitiline stagnatsioon, mida küll mõned nimetavad vahel ka riigi küpsuseks või ühiskonna stabiilsuseks, on ju tegelikult kinni just ühiskonna põhiväärtuste ehk eetika kriisis. Sellest väljumisel võiksid meid aidata sisemiselt suured isiksused, kellel on ideid, mida Eesti rahvale öelda, aga ka võimekust ning oskus seda välja öelda. Ei saa väita, et oskused Eestis puuduksid. Pea täiuslikuks tõestuseks selle kohta oli kaitseväe juhataja Riho Terrase paraadikõne iseseisvuspäeva hommikul, mis väikeste sõnakohendustega võinuks üsna hästi sobida ka presidendikõneks Eesti rahvale. Nii kirjutas Tiina Kangro, Linnalehe peatoimetaja ja lisas juurde. Artikli autor ei jaga Keskerakonna vaateid, ei kuulu sotsiaaldemokraatliku erakonda ega ka praegusel kujul ka ühtegi teise Eestis tegutsevasse parteisse. Sest no esimene asi muidugi me ju teame, et Eestis on tegelikult totter olukord, kus selle asemel, et ühise eesmärgi nimel vaeva näha, kakeldakse võimupositsioonide pärast, nagu ühes ulmeantoloogias Lille Dangernonile olnud jutus Mr. Costello kangelane, kes viitsib otsib meediapangast üles ulmejuttude all ja kuulab. Aga miks ma ütlesin, et see oli see teema, mida ma puudutada ei tahtnud? Sellepärast, et alguses ma mõtlesin, et teeks sellest kõnest paroodia. Aga see kõne oli niisugune, et paroodia toormaterjaliks ta nagu ei sobinud, ei kandnud välja, natuke liiga. Seega tänase seisuga võtsin ja lõikasin sealt välja kõik need asjad, mis olid küll ilusad kõrvale kuulata, kõlasid nagu eesti keel, aga millel tegeliku eluga suhteliselt vähe oli pistmist. Mida president siis ütles oma kõnes, kui vesi välja väänata nii nagu mina seda väänaksin? Head sõbrad, hea Eesti rahvas kõikjal maailmas, oma kodudes ja siin saalis. Eesti mõtteline iseseisvus on põlistunud ja nii see peabki olema. Mudaamid ja herrad, ma tahan tänada ja tunnustada just Eesti vanemat põlvkonda, kes elas üle iseseisvuse kaotuse. Elas üle sellele järgnenud õudused ja sageli kaotas iseseisvuse taastamisega kõik, mida vahepeal oli suudetud koguda. Mudaamid ja herrad, mina ise arvan, et Eestil läheb päris hästi. Hea Eesti rahvas, teeme meie oma sajandaks juubeliks metafoorilise torni, mis säraab ja paistab kaugele oma innovaatilisuse ja leidlikusega, oma tarkuse ja ka oma tooniga, sõbraliku, kaalutletud ja toimivaga. Mudaamid ja herrad, oma riigi eest tuleb maksta. Head iseseisvuspäeva, elagu Eesti. Ja seal on veel üks link selle presidendi kodulehekülje peal kõne all. See more at. Ja seal on siis, kus selle kõik kätte saab. Niisugune lugu on selle kõnega, selle ütlemisega ja nagu ma juba mitu kuud tagasi ütlesin vist koguni möödunud aastal, et nendes tingimustes ei oleks ma mingil juhul tahtnud olla presidendi nahas, sest üks asi on see, mida me näeme tegelikult enda ümber ja teine asi on, et maasik mammukesed seal põndaku peal, kus lastena lustila luhal meie jooksime ja kuidas me võitlesime ja nii edasi. Selleks, et saada edukaks, pakutakse välja kõik võimalike variante. Ja võtsin mina äripäevas ka ühe huvitava käigu. Mõttekäik iseenesest ju tore, võimaldab statistiliselt väljendada ja annab aluse kaardistamiseks ja võimaldab panustada analüütikasse ja nii edasi. Edukaks saamiseks on vaja edu mõiste selgelt sõnastada. Niimoodi hakkab see lugu peale ja tõepoolest, võibolla kui me sõnastaksime selgelt oma edu mõiste, tuleks välja, et me olemegi juba edukad, sest noh, sõnastame, edu on see, kui sa ikka veel hinges oled või umbes niimoodi, kui sa ikka veel tunned, et sul on koguni poodi asja ja noh, nii edasi ja kui kõht ei korise nii kõvasti, et raadiost tulevad meie vägevate kõned ikka kõrva kostavad. aga Smile Office OÜ tegev juht. Enno Armates paneb ette koostada riigi põhiliste eesmärkide tulemuskaardi ja see eesti.ee veebis kättesaadavaks teha. See on tõesti hädavajalik asi, sest kui meil on ikka tulemuskaart, siis me teame, kuhu panustada või mitte panustada ja nii edasi. Tulemuskaardi komponendid tuleb valida võimalikult eeskujulike riikide näitajatega sarnased, et tekiks objektiivne võrdlusbaas. See on muidugi hea. Võtame mõne riigi tänase seisu ja hakkame siis sinnapoole punnitama ja võib-olla aasta pärast oleme kohal, aga see meenutab kangesti Zenoni jutukesi kilpkonnast ja vägevast vennast, kes võttis ka joosta. Ja et see punkt A ja punkt B ja kõik muu niisugune jama. Ma kardan, et need kenad näitajad, need ei pruugi olla üldse objektiivsed ega vajalikud. No võtame kas või lihtsa näitaja. Kunagi oldi uhked, et meie insenerid teenivad ühes kuus 156 rubla ja siin samas Eesti territooriumil ja võtse 156 rubla on nüüd vahetatud kahe raha vahetusega täpselt 9 euroks. Ja me võime ju tulemuskaardina öelda, et sel jõledal ajal, kui inimesed pidid rabama kuu aega tööd teha, et teenida 1 euro. Ühesõnaga, see tulemuskaart võimaldaks meil tekitada niisugust demagoogiat. Et jah, muidugi ütleb autor, et hirmud võiksime siin juures kõrvale jätta. Esiteks selle, et mõni näitaja on väga madal ja teekond tundub kohutavalt pikk. Teekond on lõpmatu. Mõni komponent, mille üle arutleda, rahva tervis, haridus, tööviljakus, ostujõud, iive, väljaränne. Kõik need on toredad komponendid, aga nii nagu targad inimesed ütlevad, veendu tegutsemisvajaduses. Ja sa näed, et ei olegi vaja tegutseda, näiteks kui veenduda piisavalt pikalt vajaduses abistada näljahädalisi, siis ühe hetkel selgub, et ei ole vaja. Probleem on lahendatud, ei ole vaja tormata. Väljapeetus on küpsuse tunnus ja meil ei ole enam näljahädalisi, keda aidata. Muidugi väidab ta, et tulemuskaardi avalikus ärataks edumeelsete inimeste tähelepanu ja huvi siin tegutseda ja kõik need toredad ilusad laused, mis kõlavad nagu eesti keel, aga mis ei ütle suurt midagi. No mida teevad näiteks need inimesed, no minu pärast võtame Nõmme, Turu, müüjad, kui nad teavad, et kusagil internetis on tulemuskaart. No mitte midagi ei tee. Neil on sügavalt üks kõik, kas see kaart on seal või ei ole, küll aga võimaldab niisuguse kaardi loomine esitlada taotlusi igasugustele üksustele raha saamiseks, koostada meeskondi, istuda ennast ümarlauas laiapõhjaliseks ja nii edasi. Üldiselt käituda nii nagu meie ühiskondlikud tingimused praegu võt just tahavadki. Aga heakene küll, asjale lähemale. Nagu me kõik teame, on kätte jõudnud juba 22. Rabiultaani 1434 või 4. märts 2013, ehk siis 22. Adar 5773 või 4. Urbegu 10226 ja juuliuse päeva numbrit jääb iga mats peas, see on 2.456.354. Ja kui nüüd tuletada meelde, mida tegi Friedrich esimene Barbarossa 1152. aastal, siis õige vastus on... Nautis olukorda, sest ta valiti Saksamaa kuningaks. 1187. Egiptuse ja Süüria sultani Saladini väed vallutasid Jerusalemma, mis 88 aastat oli olnud ristisõdijate käes. 1678. aastal just täna sündis Veneetsias Antonio Vivaldi. Kes ei tea, kellega tegu, see lappab mõnda teatme teost. Jumal tänatud, Vivaldi nimi on niisugune, et hääldusega eriti ei eksi, aga eile oli mul õnn ja rõõm jälle natukene aega klapid peas ringi jalutada ja kuulsin ikka päris kohutavaid heliloojate ja muude tegelaste nimesid. läheb asi käest ära. Noh, võibolla kui meenutada siin Nõmme raadio eetris paarkümmend aastat tagasi nimetatud heliloojat Richard Wagner, siis ega keegi selle peale ei tulegi, et tegu just Wagneriga oli. 1857. aasta Pariisi rahulepinguga lõpetati Briti-Pärsia sõda ja Pärsia šah tunnustas Afganistani iseseisvust loomulikult Briti impeeriumi all. 1923. Pravdas ilmus Lenini viimane artikkel, millest viimane artikkel rääkis tema punasest bürokraatiast. No jumal tänatud, et meie bürokraatia ei ole punane. 1933. Kristlik sotsiaalse partei liidu kantsler Dollfuss kõrvaldas parlamendi võimult ja alustas autoritaarse seisuste riigi rajamist fašistliku eeskuju järgi. Keelustas kõik parteid peale isamarinde ja laiskis poliitilised vastased arreteerida. Ka Austria natsionaalsotsialistid keelati, mis tähendas Austria iseseisvuse veelkordset kinnitamist. Adolf Hitler muide ütles samal ajal valimiskampaania lõpukõnes, et revolutsiooniga, pidas ta silmas 18. aasta oma, algas valede ajajärk. Mina alustasin tõe ajastut. Eks see tõde ole ja nagu tema on. 1938 Eesti Vabariigi valitsus otsustas asutada ratsionaliseerimise komitee. 1989 Tallinnas algas 5. märtsini kestnud interliikumise esimene kongress. See vist oli ka ühtlasi viimane kongress. 1992 Narvas kogunesid elektrijaamade töötajad ja linna volikogu esimees Tšõikin avaldas arvamust, et 80% narvalasi jääb kodakondsusest ilma. See põhjustas tugeva Eesti vastase kampaania alguse. Iseenesest eks see kodakondsus ole nagu on. Meie oludes on kodakondsuse mõiste jõudnud ka enam vähem huvitava positsiooni peale. Kodakondsus tähendab mitte seda, et riik sind kaitseb, vaid seda, et riik sind lüpsab. Vähemalt mulle järjest rohkem paistab see asi just niimoodi välja. Heidaks pilgu korraga nädalavahetusel siin laiemas maailmas toimunud sündmustele. The New York Times avaldas USA holokausti memoriaalmuuseumi teadlaste uurimustöö, mille alusel oli natsidel aastatel 1933-1945 Euroopas 42500 sunnitöölaagrit, mitte kõiges 7000 nagu varem arvati. Üks laager asus selle uurimustöö andmetel ka Eestis. Nüüd oleks vaja see üles otsida, kus see siis oli. Ühtekokku avastati selle uurimistöö käigus 30 000 sunnitöölaagrit, 1150 juutide getot, 980 koonduslaagrit, 1000 sõjavanglide laagrit ja 500 seksi orjadele mõeldud laagrit. Te mõelge nüüd, kui 42,500 on igasuguseid laagreid ja igat laagrit valvab, noh, ütleme 25 inimest, 10 tükki päeval, 10 tükki öösel ja 5 tükki siis teevad süüa ja pesevad pesu ja nii edasi, siis see on ju miljon sihukes, kes oleks pinnand rindel olema, hoopis hooldustöödel või valvamas. Lisaks olla avastatud veel tuhandeid inimeste tapmiseks mõeldud laagreid. Ja Holokausti memoriaalmuuseumi uurimistöö andmetel võis laagrites hukkuda 15-20 miljonit inimest. Uurimuse kaasautor Martin Dean ütles, sai sa Saksamaal sammugi astuda ilma, et jookseks otsa sunnitöölaagrile, orjalaagrile. Vaat nii, keegi tark muide pidas kunagi arvet selle kohta, kui palju siis omaaegse Nõukogude infoagentuuri TASS andmetel sõja ajal sakslasi vangi võeti ja ära tapeti. Ja juba 1943. aastal oli see arv jõudnud nii suureks, et kogu saksa rahvas imikust raugani oli kas vangis või ära tapetud. Ometigi jäi sõja lõpuni veel 2 aastat ja kellegagi ikkagi sõditi. Tuli mulle ka üks huvitav kirjatükk. Kirja ütleb lihtsalt selgelt: tere! Hiljuti avalikustati Venemaal eksisteeriv sionistlik liikumine Beitar. Tegemist on relvastatud liikumisega omade kaitseks ja ka rünnakuks, kui on vaja. Venemaal on liikmete arv 3000. Googeldades tuleb välja, et see liikumine on esindatud kõikjal kõigil mandritel. Andmete avalikustamist organisatsioonis piiratakse nii palju, kui see on võimalik. Huvitav, milline on liikmete arv Eestis? Tõepoolest huvitav, miks on meil 21. sajandil veel kummalise käitumisega salaorganisatsioone, mis on täiesti läbipaistvad, vaatad ja mitte midagi ei näe, et oleks. Alles siis, kui öeldakse, hakkad korraga aimama kontuure ja muud taolist. Vaat nii, aga nüüd minu daamid ja herrad, on toredatest asjadest räägitud juba päris palju ja üks väike muusikapala ja siis tuleb stuudiosse juba õppinud ehitaja ja räägime natuke sellest, kuidas antud olukorras üritada veel ehitada maja.
Jätkub
see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud suhteliselt unikaalsete asjadega tegelev isik Morten Kellak ja ei oskagi esimese hooga kuskilt peale hakata, võibolla siis komposiitehituselement on niisugune sõnavärdjas, mida ma tõenäoliselt esimest korda üle huulte välja lasen, aga sinu jaoks on see igapäevane leib. Millega tegu on?
Tegu on ühe sellise uudse lahendusega, millega me siin oma paari hea kolleegiga oleme välja tulnud. Nimelt on tõesti sellele heale asjale siuke pikke lohisev nimi, aga terminoloogiliselt on tegelikult kõik päris õige, et kuidas sa muidu oskad nimetada sellist ehituselementi, milles on koos betoon, puit, teras, talad ja poluuretaan soojustus.
Poluuretaan. Jälle üks niisugune asja, ega sellel ka muidugi eestikeelset vastet ei ole. See on niimoodi, et noh, selle välja ütlemiseks mõni inimene peab ikka kohe tükka aega treenima.
No mis teha, jah, et eestikeeles sellele eestikeelset vastet ei ole, on see poluuretaan, aga üldiselt, kes asjaga kursis on, need teavad, mida tähendab poluuretaan ja mida ta tähendab võrreldes teiste soojustusmaterjalidega.
Soojustus on praegu päevast päeva ikka aktuaalsemaks või noh, ütleme niimoodi tähelepanu keskpunkti minev teema, sellepärast, et küttekulud tõusevad, elektrikulud tõusevad. Tundub, et meil on siin üks kamp aktiivseid inimesi, kes teevad pea kõik selleks, et inimestel oleks võimalikult vaistik Eestis elada. Noh, nii palju ei jõua ju keegi kurat maksta, kui nende ahnus nõuab. Ja praegu sa pakud välja varianti, et teha majad soojemaks. Ma aiman, kuidas see tegemine käib. Ma vaatasin sinu firma kodulehel ka neid termopilte, mis olid võrdluseks toodud. Need on ka päris asjalikud, aga kuidas see asi tehniliselt käib? Kui keegi näiteks Nõmmel tahab hakata oma maja tegema soojemaks ja selleks kasutada seda sinu komposiitvärk ja poluuretaani, mis siis juhtub?
No tegelikult siin peaks vahet tegema kahel asjal. Üks on need komposiitehituselementid, millest me teeme uusi majasid. Ja teine asi on poluuretaan vahuga soojustamine, millega me saame soojustada ka olevasolevaid konstruktsioone. Ja soojustamiseks siis me tõesti kasutame poluuretaan vahtu, mis võib olla kas avatud booridega või suletud booridega.
Mis see tähendab?
Aga see tähendab seda, et milline on selle vahustruktuur. See on väga oluline, aga ma ei hakkaks siin kohas sellest ehitusfüüsikaliselt seda asja väga lahkama, sellepärast, et see ei ole nii oluline. Oluline see, et kui me võtame lahti mingi konstruktsiooni, hindame selle seisukorda, siis me tuginevalt oma kogemustele oskame öelda, milline oleks see õige vaht sellise asja soojustamiseks, nagu parasjagu just meil käsil on.
Mida tähendab, võtame lahti mingi konstruktsiooni? Kas see tähendab, et kisume majal mingid lauad pealt ära ja vaatame, mis seal sees on?
Või? No muidugi, aga enne kui sellist kapitaalset majaremonti ette võtta, nagu näiteks soojustamine on, siis tuleb tingimata ikkagi veenduda selles, et majakonstruktsioon on terve ja kandev ja et seal ei oleks mingeid mädanike ega tühemike sees, et selleks ei saa muidu paremat moodust ja lihtsamat ei ole, kui avad konstruktsiooni mõnest kohast ja veendud, et kõik on OK või vastupidi, et vaja midagi parandada.
No jah, niisugune konstruktsioonide avamine, see võib muidugi inimese ära ehmatada, et võetakse kõik lahti, aga kui eesti keeles öelda, et siis mõni laud pealt maha ja vaadatakse, mis sees on, kas idaneb või mädaneb, Nõmmel peaks olema tegelikult päris aktuaalne, sellepärast, et siin on miljööväärtuslik keskkond, siin on kindlasti ka mõne maja puhul sooju sellel muinsuskaitsel oma sõna öelda ja oma nõudmised esitada. Nii et tõenäoliselt tuleb siiski vana remontimine odavam, mugavam kui uue ehitamine täpselt vanade jooniste järgi, mida ei ole enam eriti alleski. Aga kui seina sees on, ütleme midagi, natuke mäda ja kui sinna lasta sisse vaht peale, kas see vaht ei isoleeri äkki seda mäda ära, nii et ta enam edasi ei mädane mingisugused seened, värgid või asjad?
Nõmmel on tavaliselt puitkarkass majad. Palkmajasid on natuke vähem, aga kui ka maja kandval karkassil on mädanik sees, siis oleks mõistlik see enne suuremat remonti ikkagi korda teha, et maja seisaks edasi veel 100 aastat. Ja seetõttu tulebki veenduda, et kandekonstruktsioon on korras ja siis minna edasi soojustamisega. Ja kuna siin sa just mainisid seda, et tõesti, miljööväärtuslik ala ei tohi välisilmet muuta, siis ega me ei pruugi seda vahtu panna plärsti nii-öelda maja väljapoole. Me võime ka soojustada ära need tühemikud seinte sees, seina vahele süstida seda vahtu, nii et ei saagi eriliselt kahjustada ei sise või ega välisfassaad, nii et igasugustele lahendustele ja keerulistele olukordadele on meil nii-öelda vastused olemas.
Seega siis on võimalik täita seinad vahuga. Muide, ma olen mõelnud selle peale paar korda ka ise ja just ühel teisel teemal. Nimelt praegu müüakse igasuguseid toredaid uksi, mis on sees tühjad. ja mis koledasti läbi kostavad. Kas see vaht on niisugune vägevasti paisuv ka või kannatab seda vahtu lasta näiteks ukse vahele nii, et ei tõmba kummi? Ma küsin ka no, väikse mudeli kohta niimoodi suurte seinte võrdluses.
Üldiselt see vaht on selline, et kui see paigaldatakse, siis ta paisub kuni 140 korda. Võrdes sellega, mis ta alguses on. Aga
kui sa ta seina vahele lased, siis maja läheb ju paiste või?
No tegelikult siin on omad nipid, mida rakendades on võimalik täiesti ohutult see töö ära teha.
Ja kui palju see maja soojapidavus siis suureneb? Ja kuidas see akustilises plaanis mõjub? Jääb vaiksemaks ka kohe palju?
No kindlasti jääb vaiksemaks, sellepärast, et igasugune heli läheb läbi avadest ja kui sa kõik need avad kinni paned, mis seal ära vajunud või olematu soojustuse sees on, siis see akustiliselt mõjub kohe kindlasti väga hästi.
Ühes aga küljest heli läheb läbi avadest, teisest küljest võnget kannab edasi tahke materjal kõige paremini.
Seda küll, jah, aga siin on, tuleb jällegi eristada, kas on tegemist sammumüraga või õhumüraga ja vastavalt sellele siis ka need isolatsiooni näitajad, et tõesti löögimüra vaht kinni ei pea, aga õhumüra võtab väga hästi ära.
Ja läheb soemaks elamine ja kõik on see kallis tehnoloogia. Ma just sellepärast, et vaata, sa võid turule tulla nii öelda väga võimsa lahendiga, ainult et sa võid avastada, et noh, 200-300 kilometri raadiuses ei ole kedagi, kes selle eest maksta jõuaks.
No, kallis on siis, kui on kaks kätt ümber kaela, aga kui me räägime nüüd vahust ja selle tasumisajast ja efektiivsusest, siis julgen küll väita seda, et kui me võrdleme poluretaanvahuga soojustamist tavalise villaga soojustamisega, siis on efekt ikkagi kohe mitmekordselt parem soojustusefekt, ma mõtlen.
No tõenäoliselt vaht läheb tihedamalt vahele, sellepärast, et vill tahes tahtmata jääb ikkagi kihiti ja ta no
ja just nimelt, villa võid sa paigaldada nii tahes hoolikalt kui tahad, aga villal on see omadus, et villast puhub tuul või õhk läbi. Aga selleks, et seda vältida, on välja mõeldud igasuguseid kilesid ja tuuletõkke plaate ja no, aurutõkkeid. Ja
trampima sinna nii tihedalt, et on nagu teilis kohe.
No vaat, see jällegi ei ole ka hea mõte, sellepärast, et siiski õhk on kõige halvem soojusjuht. Õhk on see, mis isoleerib. Ja õhk soojustuse sees ei tohi liikuma saada, kui tuleb mingi tuule õhk ja lööb selle õhu liikuma seal soojustuse sees, siis see soojustus enam ei isoleeri. Aga vahu hea omavära ongi see, et vaht täidab absoluutselt kõik praod ja tühemikud selles konstruktsioonis ja mitte üks tuule õhk sealt läbi ei liigu ja see ongi selle asja võti, miks on vahuga isoleerimine tunduvalt efektiivsem kui villaga mässamine.
Kas sa teed ise termopilte ka hoonetes? No praegu hakkab see termopildistamise hooaeg läbi saama. Täna on küll väga hea külm ilm. Täna võiks teha õige mitu pilti õige mitmest hoonest, aga varsti on pidu ühel pool, siis saab pildistada ainult sees poolt, kuidas päike seina soendab. See vist on niisugune tehnoloogia, millega keegi ei tegele. Kuidas on termopildistamisega? Teed või tuleb tellida?
Ei, seda aparaati meil ei ole, et alati saab tellida. No neid teenuse pakkujaid on päris palju, kui internetist otsida, et sellega probleeme ei teki.
Aga kui ikkagi rääkida natukene hindadest, mis niisugused soojustamise variandid võiksid maksta? Kas on mingi rusika reegel ka? No ma saan aru selleski muidugi, et sa võid täna öelda mingisuguse hinna, aga homme teeb terve meie riik jonksad jonks ja juba ei kehti mitte midagi. Vaatame, kas või toiduainete hindu või noh, elektri hinda, mis pidigi tõusma, sest meie tegime nii, et on konkurents suurem, mis langetab hinda ja selle tulemusel see peabki tõusma ja noh, ühesõnaga nagu see Eesti energia sonimine on. On mingi rusika reegel maksumuste suhtes?
Jah, no ütleme niiviisi, et avatud puuridega vaht on natuke odavam, kuna ta ei ole sellise mahumassiga, nagu on suletud puuridega vaht. Et avatud puuridega vahu saaks keskelt läbi 120 euroga kuupmeeter kätte ja suletud puuridega vahu kuupmeeter on 200 eurot. See võib olla küll ehmatavalt suur number, aga kui me nüüd
võtame 10 kihti 10 sentimeetrise paksusega, see on 10 ruutmeetrit 200 euroga.
Just.
Kui teha 5 sentimeetri paksune, on veel suti odavam, aga efektiivsus tal peaks olema. Nii et kõik on suhteline. Ja pool sellest läheb muidugi sellest rahast, mis makstakse, läheb siis riigimaksudena õigesse kohta. Ja?
No ikka, aga kuidas sa muidu saad?
Aga nüüd see küsimus, et vaata see vahuvärk, ta pidi olema... Lugesin su kodulehelt kahest komponendist, umbes nagu see paaris tuubiga epoliim ja spetsmasin ka veel, võibolla paar sõna sellest, et inimesed, kellel juba huvi on tekinud, ei ehmataks ära, kui tuleb, et mitte üks tünn platsi peale, vaid kaks tünni ja siis esimese hooga võib mõelda, et on topelt kallim ka.
Tõesti, see on selle tehnoloogia omapära, et on meil kaks tünni. Üks auto, üks aparaat, millega siis need kahe tünni sisu kokku segatakse ja need on sellised äkilised ained, et need segatakse kokku alles selles pihusti otsas, siis kui ta pihustist välja tuleb. Ja siis ta tormiliselt reageerib oma vahel ja moodustab vahu sinna puuride sisse spetsiaalse koostisega gaasi, mis on hästi, mis aitab hästi sooja isoleerida. Ja nii ta on tõesti, et väga nii-öelda käepäraste materjaldiga seda vaht võib paigalda. Selleks on eraldi masin olemas, mis on meil lausa ühe auto, suure auto furgoonis ja see nõuab ka päris palju elektrit, mida me vajadusel võime eraldi generaatoriga toota. Nii et spetsaparatuur, spetskemikaalid vahu tegemiseks ja siis kui ta on valmis seal seina sees või seina peal, siis on ta selline, et ta ei idane ega mädane ja ta, kuna need kemikaalid on omavahel ära reageerinud, siis vaht on ausalt öeldes juba sellise niivõrd kahjutu, et seda võib kasvi süüa, kuigi toiteväärtust tal ei ole.
No paljudel asjadel, vaata, sa võibolla ei tea, aga Rahva Raadio seltsial, see on Nõmme raadio kodulehe peal kohe, kui esimese suure bänneri peale klõpsata, seal on, kuidas hiinlased teevad ise kanamune. See on ka päris jälk niisugune, ainult et need kanamunad siiski vähe sellest, et neil ei ole toite väärtust, nad on pisut mürgised ka, aga need kuradid ikka söövad. Niimoodi see elu käib.
Inimene sööb ju silmadega.
Jah, seda muidugi, aga selle muna peab ruttu ära sööma, sellepärast, et muidu sa saad aru, et ta ei ole ikka päris õige. Valge ja kollane sulavad kokku ja nii edasi. Erinevad seinakonstruktsioonid võiks olla veel üks niimoodi põgusalt puudutatav teema. No, seda jagavad vast need, kes on maja ehitanud, aga ülejäänudele võiks ka ära märkida, et niisugune alajaotus on olemas.
Jah, kui kellegil on huvi oma maja soojustada, et hoida edaspidi aina kasvavatelt küttekuludelt kokku, siis me tuleme kohale, vaatame, mis konstruktsiooniga tegemist on ja vastavalt sellele siis toimetame edasi, et noh, kas on kivisein, sinna läheb suletud puuridega vaht peale, kui on puitkarkass.
See on pealt katmine nüüd.
Jah, pealt. No loomulikult jällegi, iga maja on niivõrd erinev, et siin nagu ühe vitsaga ei saa kõike lüüa, et iga objekti puhul tuleb teha oma, et selline otsus, et kuidas me selle olukorra seal lahendame. Aga kui on jällegi tegemist uusehitistega, siis meie soovitame kindlasti kasutada meie ehituselemente, sellepärast, et need elementid on...
See on see komposiit ehituselement.
Just.
Pikk, nagu elevandi lointse nimi.
Ja,
üks küsimus veel vahele, enne kui me läheme komposiidi juurde. See on see, et kui nüüd selle vahuga maja ära katta, välja poolt siledaks lükata, mis värvi see on? Kas tuleb endale üle värvida või saab kohe, et paned sinna veel kolmanda pihusti värgi juurde ja on sinine või rohene või kollane?
Niiviisi tehakse katuseid.
Katuseid tehakse samasuguse vahuga?
Just nii, lame katuseid näiteks väljas poolt pihustatakse vanale katusele peale soojustuse kiht ja siis selle järel kohe spetsiaalne uretaani kiht, mis on täiesti uue kindel ja kestab mingi paarkümmend aastat vähemalt katusel.
No paarkümmend aastat, mis tüüpi katused, noh kui vaadata ütleme vanad eterniitkatused peavad veel küll, noh need on umbes 50 aastased või nii, on kivikatused ainukene asi, mis vist, ma ei tea kas nii päriselt ainult tõrvapapist ongi mõni teinud, aga ma eelmisel suvel ühte maja nägin ka umbes 50 aastat, noh jõle nägi välja, aga vett pidavad pidama. Nii katuseid saab teha selle sama pihustamisega korda.
No ja, siin on ka jällegi erinevad lahendused, erinevad variandid. Kui on lamekatus, tehakse pealtpoolt tavaliselt, kui on viilkatus, siis seda soojustatakse tavaliselt altpoolt.
Nii no, et jah. Kus see jällegi soe ikka välja läheb, kui mitte ülevalt ja eks tegelikult need
katusest läheb rohkem sooja välja katusest või katuslaest kui seintest. Aga loomulikult, noh, kui sul hakente ees ei ole või on auk seinas, siis läheb sealt ka rohkem ikkagi.
Ja, ja. Tuleme siis nüüd nende komposiitehituse elementide juurde. Ma ütlen element, elevant, pikk nagu lont. Ja. Mis moodi nendega ehitamine käib? Nendest saab teha siis kohe alguses peale maja.
Alustaksingi selle elementi jutuga natuke kaugemalt. Meie firma on siin tegutsenud mõnda aega, aga meie ise, kes me selles firmas töötame ja oleme juba mingi pea paarkümmend aastat ehituses kätt harjutanud ja selle ajaga on tekinud igasugu mõtteid pähe. Ja eriti just selliseid mõtteid, et kuidas saaks midagi mingit asja paremini ja soodsamalt teha, sest et konkurents on ehituses väga kõva ja seal pead ise ka mees olema ja mõtlema, et mitte kaasa jooksma teiste lahendustega, vaid tulema millegi erilisega välja ja kui sul veab, siis oled võidumees. Ja meie siis, kuna me oleme väga pikalt betooniga tegelenud, ei saanud sellest kuidagi üle ega ümber, vaid panime elementi sisekihiks 5 sentimeetrit betooni. Seal betoonikülge on kohe valatud puitmetalltalad, ehk positalad. Need on just sellepärast, et vältida seinas külma sillateket, et vaja ju ka fassaad kuhugi kinnitada. Selleks on vaja mingit asja.
Et siis
mingit nagu
puit sisse poole ja metall välja poole või?
Ei, kui te vaatate meie koduleheküljelt www.timbet.eu, siis seal on näha ka mõned pildid, kus on see puitmetalltala pildile jäänud ja see on selline tala, mida kasutades ei teki külma sildasid, sest see oli see kõige suurem probleem, mis meil oli vaja ära lahendada. Et ei tekiks külma sildasid, need on suured energiaröövlid, lõpuks need külma sillad. Ja kui need puitmetalltalad ehk positalad on siis selle sisemise betoonplaadi külge kinnitatud, siis me paigaldame sinna vahu. Ja miks just selle poluuretaan vahu? Just sellepärast, et see on parim saada olev soojustusmaterjal, mis ei ole ulme hinnaga. Loomulikult on olemas veel ka mingid aerogeelid ja asjad, aga nende hinnad on tõesti juba kosmilised, sellepärast, et neid kasutatakse kosmose tööstuses. Kuigi need vahud ka samamoodi on ka kunagi kosmose tööstuses kasutatud, aga sealt on nad nüüd maa peal ära toodud.
No eks kosmoses ole ka muidugi külm. Mis mõõtudega need paneelid või plaadid või kuidas neid kutsuda on?
Me teeme need plaadid ehk paneelid vastavalt projektile. Kui teil on omal projekt, siis me sobitame oma elementid selle projekti mõõtu, aga meil on praegu hetkel joonestamisel ja käsil mõned sellised näidisprojektid, mis on tiba odavamad kui nii-öelda rätsepatöö ja need ma riputan varsti koduleheküljele üles. Et
need on need 140 ruutmeetrise põhiplaaniga majad, jah?
Kas 140 või ka vähem või rohkem, et kuskil me teeme koostööd ühe päris sellise andeka Eesti mehega, Olavi Tuum. Tal küll ei ole küll nii-öelda kõrgharidust projekteerimise alal, aga tal on see eest elukogemus ja ta on väga palju ise oma kätega ehitanud. Ja tema projektid on sellised, mis mulle kohe esimesest silmapilgust meeldisid ja tema projektide baasil. Tema projektid meeldivad mulle nende läbimõtlemise pärast, et seal on, kõik asjad on paigas ja ta on lähtunud sellest, et raha on kallis, seda on vähe, tuleb ehitada võimalikult soodsalt ökonoomselt ja ruumi kasutus on see, mis saab nagu vägagi määravaks, kui sa tahad ehitada väikest, kuid sellist maja, kus sul oleks mugav ja hea elada.
No vaata, siin ma nüüd küsiksin su käest ka ühe, vaata, et filosoofia põhiküsimuse. Kas täiuslik on see, kuhu ei saa enam midagi juurde panna või see, kust ei saa enam midagi ära võtta?
No.
Kui nüüd sinde projektide juurde tulla?
No areng on ikkagi selline, et igat asja saab arendada. Nagu tarkuse ja õppimisegagi, et ega sa ei saa öelda, et ma olen nüüd kõik ära õppinud. Alati sa leiad midagi, mida sa veel ei teadnud ja iga asja saab paremaks teha.
No jah, sa saad oma õpitu asetada eri olukorda ja siis hakata leidma juba nüansse ja erandeid, aga need majade projektid, kui inimene on asjad läbi mõelnud, kui tal ei ole kõrgharidust, mis iseenesest ühe suuna pealt ütleb, et ta ei ole surutud õpetajale meeldivatesse raamidesse, vaid ta on surutud võibolla lihtsurelikule või talumehele meeldivatesse raamidesse, et ei ole mitte dekoratiivset nagi ämbri ärapanekuks, vaid praktiline, nii et sa tead, kus see ämber on, aga ta ei hakka sulle dekoratiivselt silma. Kas ma saan sellest loogikast õigesti aru praegu?
Jah, need projektid on sellised, kus ruumikasutus on väga hästi paigas ja ütlen nii, et endale kindlasti ehitaksin.
Endale ehitaksin, jah. Siit kostab välja muidugi see pagarilapsele saia pakkumine ja et kingsepalapsuke jookseb palja jalu ringi. Aga tuleme nüüd korra veel nende komposiitide juurde. Kas need, ma ei kujutagi ette, kuidas need tehakse, kas need valmistatakse ehitusplatsil või tehakse valmis kuskil mujal ja tuuakse platsile?
Need ütleme nende kohta paneelid, et on lihtsam vähe ja
suupärase. Või konstrueeritakse neid kuidagi
me
koha peal.
Toodame neid oma tehases Tartumaal. Ja tehase töö on alati, kulud on paremini kontrolli all kui objektil. Objektil on sul väga palju määramatuid tegureid, mis viivad lõpuks selle ehitushinna kallimaks, kui tehases teha. Tehases näiteks vihmasadu ei sega sul ehitamist, aga küll aga villaga soojustamist koha peal, platsil nii et.
No seda muidugi juhtub veel sahmakas vihma ka tulema jälle tore ja huvitav. Mine sa tea, mis taimne elu seal kahe seinakihi vahel käima võib minna. Üks teema on veel. Päriselt mugulmajad, eks neda nimetada ei saa, aga need olid need kuppelhooned.
Kuppelmajad.
Kuppelmajad, jah. Kui me viimati kokku saime või ma isegi ei mäleta, millal igal juhul oli paar sõna juttu just nimelt nendest kuplikestest ja mingisugusest õppimisest nagu või mida need kuppelmajad siis need mugulakesed endast kujutavad. Ma vaatasin pilte Ameerikamaa väljaannetest ja jaapanlastel on vist ka paar tükki. No, ma ei tea, kuidagi võõras nagu esimese hooga.
Jah, kuna mind kui ehitusinseneri just konstruktsiooniliselt poolest see asi huvitas, siis ma võtsin eelmine aasta kätte, käisin Ameerikas ühe koolituse läbi, kus õpetati neid kuppelmajasid ehitama ja konstrueerima. Ja olen nüüd nii palju targem, et kui leiduks julge tellija, kes omale sellist maja sooviks, siis meie taha see asi ei jääks, meie ehitaks ta üles ka. Ja küsimus on ainult, et milleks võiks üldse sellist asja tahta omale?
No need on kaunikesti iglu moodi, ma vaatasin, alates teatud suurusest sa Kui see sein nüüd maast algab, sa ei pane tähele, et ta on niimoodi mugula moodi kuppellik, sa saad ikka suhteliselt niimoodi selja vastu seina toetada, et pead ära ei löö, aga alates teatud mõõdust, mul see 1,90 m, ma kujutan ette, et tahaks toetada õlaga vastu seina, aga kõigepealt läheb pea vastu seda kaart ja ka nagu natukene ebamugav. No selge on see,
Tegelikult ära karda seda, siseseinad on ju kõik vertikaalsed.
No,
sa võid alati toetada õla siseseina vastu.
Aga mis selle asja mõte siis on? See tähendab siis, et seinad on altpoolt paksemad kui ülevalt natukene. Heakene küll, ma saan aru, et küttekulud võivad väheneda seinte paksuse arvelt ja ka laepaksuse arvelt. Samuti võrreldes kandilise majaga on kubatuur natukene teine, kuigi kandiline tuba on sinna sisse ehitatud. Ja sa käisid seda õppimas?
No minule pakkus see eelkõige just huvi kui ehitusinsenerile, et kuidas need asjad tehakse ja miks neid tehakse. Ja vastus on tegelikult väga lihtne. Tegin kalkulatsiooni, võtsin sama ruutmeetritega kandilise maja ja kuppelmaja. Ja sain, et kuppelmaja on umbes kolmandiku võrra odavam ehitada. Ruutmeetri, põranda ruutmeetri hind tuleb umbes kolmandiku võrra soodsam. Seda esiteks.
Mille arvelt?
Materjali kokkuhoiu arvelt. Kandiliselt ehitada on raskem ja keerulisem ja kulub rohkem materjali.
Aga kas kubatuur on sama ratsionaalne majas sees viibija jaoks?
See kubatuur, mis on meie nii-öelda silmade kõrguseni, see on täiesti 100% ratsionaalne. Siin tekitab tõesti hirmu see, et osad seinad on kõverad ja kumerad ja ei saa nii-öelda õlga vastu seina toetada, aga tegelikult on niivis, et kõik siseseinad on ju vertikaalsed, kõik kapid ja asjad saab sinna vastu lükata ja olles ise viibinud paljudes sellistes kuplites, kuppelmajades, no ei ole seda nagu mingit surumise tunnet, et miski asi tuleb sulle peale, et nad on vastu pidi, nad on väga avarad ja väga mõnus on neid seal sees olla.
See tähendab siis, et lagi on nagu kõrgemal ka või?
Absoluutselt, jah.
Ja no ja siis tegelikult, kui see on suhteliselt niimoodi...
Ega ma ei usu, et sa kodus käid ainult seina äärimööda.
Ei, kindlasti mitte, ma jään ikka rohkem keset tuba.
Just. Ja siis on avarust ja ruumi palju rohkem kui neljakandilises majas.
Sellest ei ole väga palju aega mööda läinud, kui oli... Niisugune bum-bum-bum-bum, et teeme kõik endale püramiidi majad, et siis vaata, et elame igavesti, žileti terad ei nürine ja piim ka hapuks ei lähe ja tervist tuleb läbi püramiidi kohe. Nii et on. Tänaseks tundub, et see teema on ammendatud. Nüüd tuled sa välja kuplitega.
Jah, aga mina ei aja mingit udu nende siletiterade kohta, vaid mina lähtun täiesti sellistest praktilistest ja igapäevastest asjadest nagu rahaline ressurss. Tulen jällegi tagasi selle teema juurde odava mehitada. Teiseks väga oluline asi see, et küttekulud on poole väiksemad kui neljakandilises majas. Midagi teha ei ole. Sellepärast, et selle maja ruumala kubatuuri suhe välispinda on kõige soodsam. Kera on ideaalne kuju, kõige suurem kubatuur võrreldes välispinnaga.
See on, mul on päris hea fantaasia, aga mul on kohati pisut raske seda mõista. See kõik on täiesti võimalik, aga noh, kujutame nüüd endale ette, et on mingisugune uus rajoon, kandiline mugul. Üleinud ju hakkavad ütlema, et loilakas. See tähendab, et tuleks rajada terve elurajoon, nii nagu ühe pildi peal su kodulehe küljel oli ka, terve hulk pisikesi niisugusi cottage majakesi, noh, üsna pisikesed ilmselt. Noh, jah, ühekordse ööbimise või
jah, või sellest, majad. Muideks Ameerikas on väga... Väga juba mõnes osariigis levinud nendest kuppelmajadest teha sotsiaalkorterid. Esiteks,
no selle peale mõtlesin minagi, et siia samasse tipi taha võiks ju panna terve mugulate rea, et kes tahab endale aga ühika pinda. Ja...
Absoluutselt, meie oleme valmis.
Ja siis võiks ju mõne külje ära ka haljastada, panna võrgu peale ja mätas otsa.
Aga miks mitte isegi võrku pole vaja? Hüdrokülv on see, millega lihtsalt katad selle kupli ära ja hakkabki muru kasvama paari nädala pärast.
No see on õige vägev ja oskad sa öelda midagi nende? No sa ei ole veel teinud neid, eks ole?
No ma olen Ameerikas kätt proovinud, aga Eestis kahjuks veel ei ole telljat leidnud ja endale veel ka ei ole jõudnud ehitada, aga plaanin.
Ja ütled, et on odavam?
On odavam.
Mis materjalis see on?
No ikka betoon.
Ikka betoon.
Ja poluretaan. Ei ole.
Või paned jälle selle sama...
Ikka. Asi tuleb ära soojustada. Vahuga tuleb ära soojustada ja kui on betoon ja vaht koos, siis see moodustab väga efektiivse sellise konstruktsiooni, kus on ühest küljest betoon annab seda termoinertsi, mis ei lase sellel konstruktsioonil kohe ära jahtuda või vastupidi üle kuumeneda kiiresti, vaid seal on mingi mass, mis nõuab energiat, aga kui see temperatuur on saavutatud, siis ta hoiab seda palju paremini kui mingi kergkonstruktsioon ja see on tõestatud, noh, ma ei pea seda järjekordselt tõestama hakkama, vaid seal monolitik.com leheküljel on kõik info selle kohta olemas.
See, jah, seal vist sinu kodulehe peal on...
Jah, mul on väike lingike, jah. On olemas.
Aga niisugune vahe viktoriini küsimus. Need komposiitehituselementid, betoon on sees. Kui sinna betooni sisse panna veel mingisugune kütteelement, see muidugi arvestades meie elektrihindasid peaks olema juba välistatud... Ehk küll seda kõvasti propageeriti, aga meil on ikka niimoodi, et kõigepealt tehakse meeletu kampaania, osta endale see vidin, see kasutab kõige odavamat toorainet ja siis paneme purraki tooraine hinna lakke ja riigil jälle aasta aega raha tuleb nii kaua kui inertsist või lollusest seda tehnikat veel kasutatakse, majandus on elavdatud, rahvas on suretatud ja nii läheb edasi. On see niisugune betooni...
Jah, räägime kütmisest ka, jah. Mina isiklikult olen siiski niivõrd konservatiivne inimene, et ma ei hakkaks omal seinasid kütma. Et noh, tunduvalt efektiivsem juba nii-öelda ehitusfüüsika seisukohast on ikkagi põrandaid kütta, aga noh, mina isiklikult eelistaksin üleüldse ahikütet. Sellepärast, et kui me teeme maja meie elementidest, siis see on niivõrd hea soojapidavusega, et me ei taha kinni püüdma minna seda passiivmaja mingit sinilinnukest, mis minu arvates ei tasu ennast ära. Vaid,
ma kardan, et see ei ole isegi võimalik. See on,
ei, on võimalik.
Nii see on kalli võimalik. Hinnaga saavutatav, et noh, see on nagu tippsportlase maailma rekord.
No just, see, noh, Eestis on ju kas üks või on ka juba rohkem passiivmaja sertifikaadi saanud majasid, aga no ma ei leia, et see oleks mõistlik tegevus. On võimalik meie elementidega seda teha, aga rahakotile soodsam on teha madala energiatarbimisega majad. Ja seal piisab täiesti sul ühest kenast, kas siis savipotist ahjust või tulikivi ahi, mis iganes, ja paned selle ahju ja kütad sellega oma majakes ära.
No, üks pisikine pulleri ja annab ka ju imeefekti, kui see panna kuhugi
pulleril on väga kõva.
Puhub aga tuppa sooja ja...
Pulleril on väga kõva kütte keha.
Huvitaval kombel, kui ma nüüd ei eksi, siis maale tooja lõpetas väga kehvasti pulleriani ei tahetud ja nüüd tuleb neid nagu tellida vist kuskilt väljapoolt.
Mina tean hoopis seda, et siin Eesti kohalikud külamehed keevitavad neid kokku ja hind on ka
aga
soodsam.
Aga maale tooja sellel läks
no, minu meelest küsis natuke arutud hinda nende asjade eest.
Võibolla küll, aga eks need ole nagu need metallpliidid ja kaminad, noh, pooldekoratiivsed, aga samas väga efektiivsed. Ma olen vaadanud siin mitmel pool külaliste majades, kus toas on pisikene, siukene tabureti suurune metallahjukene, see on väga huvitavalt tehtud, veel niimoodi mingisugused vahe metallplaadid on selle, et see pealmine pind täitsa hõõguma ei lähe. Ja niisugusega pidi olema, et viskab paar-kolm notti alla ja kuue tunni pärast paned veel kaks notti ja ongi ära magatud ja tubasoja kogu aeg.
Ja ma täiesti pooldan selliseid asju. Aga kindlasti tasuks mõelda ka päikese kütte peale. Kas kindlasti sooja vett teha päikese paneelide abil ja kui võimalus ja vajadus, siis ka elektrit, miks ka mitte. No,
väikese paneelidega on ka see, et ühel hetkel hakkas nende hind alanema isegi ja tekis juba lootus, aga siis avastati, noh, umbes niimoodi nagu, et oli aeg, kui suitsu sea põsk oli hinnakategoorialt niisugune, et ei maksnud praktiliselt midagi. Aga siis avastati, et inimesed hakkasid seda ostma ja tõsteti tema hind ka ülejäänud lihatükkidega pea samasse kategooriasse. Noh, sellega on turg ühtlustatud, vaba konkurents on tõestanud oma elujõulisust ja noh, igat raibet müüakse viimase piiri peal. Ma ei ütle, et see seapõsk on midagi halba, ma ise söön teda päris suure mõnu, kui see kamarat on hea närida. Aga räägime kestvusest. Need su komposiidid ja polüuretaan vahud, mitu aastat need vastu peavad? Kas neid parandatakse või need pärandatakse? Küsimus on kahes täpis ühe tähe peal. Kas nad on või ei ole?
Neid asju võib pärandada.
Arvad?
Arvan.
Palju kestvus on? Või sa ei ole veel selle seas, et võiksid öelda?
Ma ei ole veel nii vana, et öelda, et näed, kui ma nooruspõlves tegin, et siis näed, see nüüd seisab, et noh, iga hoone kestab nii kaua, kui tal on korralik katus peakohal. Ja kui katus läheb läbi, siis hakkab hoone lagunema. See ühesõnaga hoone säilimine sõltub väga palju selle hooldamisest. Aga konstruktsioonide kohta võin öelda küll, et üldiselt nad on noh, pikaajalised. Betoon ja vaht, see vaht ei lagune, ei idane ega mädane, päikest ei tohi talle peale lasta, aga kui ta on ilusti fassaadiga kaetud, siis ei juhtu temaga mitte midagi.
Nii et vastutus fassaadi materjali peale ja tuld kuningale. Millega nüüd jutt kokku võtta, ma vaatan, sul on ilus visiitkaart ka passiivmajade ehituselementid, hoonete soojustamine, polüuretaan vahuga. Timbet on, see ei ole ju firma nimi,
see on kodulehe nimi. Kaubamärk.
See on kaubamärk ja Konkreteh OÜ.
Just nimelt.
Morten Killak. Mis sõnadega sa meie tänase saate kokku võtad?
Tahaksin öelda, et alati kui me oma igapäevasid tegevusi toimetame, siis natuke võiks mõelda ka tuleviku peale. Ja selleks, et tulevikus oleks lihtsam elada, et ei peaks maksma suuri küttearveid, siis tasub oma maja ära soojustada. See on ühekordne väljaminek, aga kasu on sellest elu lõpuni.
Jah, jumala peale võib loota, aga riigi eest kaitsta tuleb ennast ikka ise. Aitäh, Morten, ja kohtumiseni!
Kui on maja läinud katki, katus kiivas seintes prao, võta kärmel kellu appi, enitama Ehitada on nii vahva paremat, ei oska tahta, tehtud tööst on kasu suur, valmid maja täisa uus. Hamba sisse, teeme maja, milles veelaga on hea. Suvila meil pole vaja, see võib veidi oodata.
Jah!
Ehitada on nii vahva paremat, ei oska tahta, tehtud tööst on kasu suur. Tehtud tööst on kasu suur, valmid maja täitsa uus.
Saade on salvestatud 2013. aastal.